Разгляд справ мастакоў суполкі пагоня ў смаргонскім судзе адбываўся без адвакатаў. Нягледзячы на тое, што ў мінулы панядзелак правы былі адкладзеныя з прычыны таго, што мастакі запатрабавалі для сябе абаронцаў. Сёння ў судзе прагучала, што мясцовыя адвакаты адмовіліся іх бараніць, хаця яшчэ ў мінулы панядзелак выказвалі такую згоду. Паводле пратаколаў, складзеных у міліцыі, мастакоў вінавацілі ў арганізацыі правядзення несанкцыянаванага пікета побач з помнікам Багушэвічу і шэсця па вуліцах горада з патрэтамі Лапіцкага, якія яны самі ж намалявалі. Суддзю Людмілу Трову найбольш цікавіла, як мастакі ставілі свае карціны, калі знаходзіліся помач з помнікам Багушэвіча і якім чынам потым іх неслі па вуліцах. Ёй адказвалі, што прыехалі ўшанаваць памяць незаконна забітага юнака, які змагаўся за Беларусь супраць бальшавізма. Дзеля гэтага заказалі малебен у царкве, пабылі на ім, а потым выйшлі да помніка Багушэвіча. Там і паставілі карціны так, каб яны стаялі, ніякіх пікетаў не праводзілі. А потым неслі іх у руках, як звычайна людзі носяць рэчы. Удакладнялі, што пры гэтым не рабілі ніякіх заклікаў, не заміналі мінакам, ішлі выключна па ходніках. Суддзю цікавіла яшчэ, на якой падставе мастакі лічаць Лапіцкага героем і чаму адзначаюць ягоныя годкі нараджэння. Сама яна прызналася, што ніколі не чула гэтага прозвішча і нідзе не бачыла, каб яно было ўганаравана. Пазней суддзя Пятрова сумленна прызналася, што імя Ларысы Геніюш яна таксама ніколі не чула. Спадар Варанішча распавёў суддзі, што аднойчы не было на чым прывесці ў выставачную залю ў Смаргоні ягоныя карціны на выставу, і са школы паслалі каля 40 вучняў, якія праз горад калёнай прынеслі карціны, і ніхто іх за гэта не судзіў. Во што сказаў свабодзе пасля вынясення рашэння суда мастак Геннадзь Драздоў.
Это сапраўды можна было б казаць, што тэатр абсурда, таму што мы сюды прыехалі абсалютна з мірнай хрысціянскай місіі, але мы ж тут, як кажуць, не першы год жывём, ведаем эту ўладу. 18 год, она выхавала цэлае пакаленне такіх самых, як яны, манкуртаў, якія без памяці. І па сваю гісторыю, культуру, сваіх герояў. Таму для мяне это не здзіўляе.
Валянцін Варанішча з іроніяю спрыняў рашэнне суда.
Прысуд і іншы прысуд не мог быць, а мог бы яшчэ горшы быць. Ім загадана, яны зрабілі.
Актывіст Уладзімір Лапіцкі не пярэчыў суддзі, толькі заўважыў, што прыйшоў разам з мастакамі ўшанаваць памяць сапраўднага героя Беларусі.
Тое, што рэжым змяняе заканадаўства пад сябе, сведчыць толькі аб антынароднасці гэтага рэжыму.
Алесь Пушкін захоўваўся ў судзе найбольш разняволена, нават жартаваў і заявіў суддзі, што гэтай акцыяй хацеў спраўдзіць рэакцыю ўладаў на постаць Лапіцкага, і паколькі знаходзіцца ў судзе, то зразумеў, што такое стаўленне прысутнічае. Пасля суда ён сказаў свабодзе:
спадкаемца сталінскай дзяржавы — гэта сённяшняя Рэспубліка Беларусь. Сведчанне гэтаму — гэта тое, што знаходжусь у Смаргоне, у Смаргонскім раённым судзе. Я зараз хачу быць дома, са сваімі дзеткамі, думаць пра мастацтва, пра рэстаўрацыю Сінкавіцкай царквы, але вымушан тут знаходзіцца. Гэта яснае сведчанне таго, што мастацкая мая дзеянне, партрэт, тое, што мы насілі па гораду і шлі, выклікаў такую рэакцыю дзяржавы.